Areena. Ja tänä päivänäkin, jos mä olisin töissä, niin mun määränpää olisi se, että mä tekisin työni hyvin ja pyrkisin etsimään uutisia, enkä lukemaan Instagrammeja, joihin ihmiset laittavat omia viestejään ja sitten sieltä kopioidaan suoraan teksti lehteen tai nettiin. Et vaikka on Instagram-aika, niin ei se riitä. Ihmisellä pitää olla kunnianhimoa tehdä työtä.
Kanssani on toimittaja Rita Tainola. Ennen kuin mennään sun valokuviisi, niin mä kysyn, että oletko ajatellut koskaan sitä, että julkaiset muistelmasi?
Onhan mut pyydetty niitä vähintään kerran vuodessa, monen vuoden ajan jo, ja aika monet kustantajat, mutta en. Osan mun päiväkirjoista on hävittänyt, mä en tiedä, jossain ihme vimmassa, mutta osa mä löysin, ja onhan siellä mielenkiintoisia asioita, mutta jääköön sinne kansien väliin, että henkilökohtaisesti sen päiväkirjan väliin, että en halua kirjoittaa tässä maassa muistelmia sen takia, että pitäisi paljastaa ihmisistä asioita, joita en ole toimittajanakaan paljastanut, vaikka tiedän heistä paljon. En lähde sellaiseen klikkiotsikointiin, enkä sellaiseen kohuotsikointiin halua lähteä. Ja sitten jos sellaisen kirjan kirjoittaisi, niin sehän annetaan luettavaksi ennen kuin se julkaistaan. Ja silloin se kuivataan pois, kaikki lehdet kuivaa ne niin kutsutut herkullisimmat asiat sieltä ja sen jälkeen ostaako sitä sitten kukaan, kun kaikki lehdet on jo siitä muutaman sivun kirjoittanut. Ja sitten Suomessahan eihän kirjailijat, he ei siitä saa mitään rahaa edes, että sen takia viitsi niin kuin nähdä vaivaa. Haluan edelleenkin tervehtiä niitä ihmisiä, jotka olen tuntenut kymmenien vuosien ajan ja ne ihmiset varmasti kunnioittavat sitä, että pidän suuni kiinni.
Sä oot tänä päivänä jäänyt eläkkeelle työstäsi, niin minkälaista elämää sä vietät nyt?
Kiva, kyllä mä nyt vielä vähän niin kuin kirjoittelen edelleenkin. Mukava elämä, matkustellaan mun aviomiehen kanssa koko ajan jonnekin päin. Mutta sellaista spontaania kiva elämä.
Saaks uudella, mihin sä kirjoitat?
No edelleenkin on Ilta-Sanomia kirjoittanut ja näin, että ja jos mä en kirjoita, niin mä edelleenkin vinkkaan heille juttuja.
Ensimmäisessä valokuvassa on isäsi Boris Tainola ja sinä, joo, Rita Tainola, olet hänen sylissään taaperoikäisenä, aika tyytyväisen näköisenä siinä. Niin. Ja sun isäs kuoli vain 36-vuotiaana, kun olit itse 11-vuotias. Joo. Hän oli töissä Suomen autossa, teki siis töitä autojen parissa. Niin minkälainen isä sulla oli?
Ihana isä, siis mä olin isän tyttö, mutta just kävin haudalla ja kiitin niistä vuosista, kun sain olla hänen kanssaan. Ja ne jäivät vähän liian lyhyiksi kyllä se aika yhdessä, mutta hän oli se, mitä hän oli kotona, kun hän oli välillä rallikisoissa Ignatiuksen Panun tiimissä ja noin päin pois. Mutta se, mitä hän oli kotona, niin kyllä hän mulle huomiota antoi.
Miten se isin tyttöasia vielä ilmeni muutenkin, että ihailiko häntä, teikö se niin kuin hän sanoi vai
ihailiko sinua? Jotenkin hän vaan niin kuin otti minut aina huomaansa, sanotaan näin. Se oli kiva olla isin kanssa.
Sun isäsi syntyi Suomessa, mutta hänen juuret ovat sieltä Venäjältä, niin isovanhemmat tulivat Venäjän vallankumouksen melskeissä Suomeen ja vaihtuivat nimensä suomalaiseksi Tainolaksi. Mm. Niin mitä sä tiedät venäläisestä isoisästäsi ja hänen vaiheistaan Venäjällä?
No mä oon palkannut sellaisen sukututkijan, mutta mä en tiedä mihin tämä henkilö on hävinnyt, kun en ole kuullut hänestä enää. Mutta sen, mitä hän nyt sai selville ja mitä minulle on kerrottu, niin siis isoisä oli tsaarin armeijassa ja siihen liittyy jotenkin Kronstadtin linnoituskin. Niin, anteeksi, mä en muista, miten se liittyy, mutta hänellä oli sitten pieni kauppakin siellä Pietarissa ja talo, mutta kaikki sitten jäi silloin vallankumouksen aikana. Hän tuli sitten Suomeen ja hän ei ollut minkään maan kansalainen. Mä oon löytänyt hänen paperit. Muistaakseni, saiko hän vasta joskus 26 tai 30, niin kuin jonkun passin edes, että hän oli sitä ennen ei minkään maan kansalainen. Hän oli kuitenkin sen verran, ei mä tiedä, ehkä elitistinen, Alexander Bershnev, hänen nimi oli siis, eli Alexander Tainola tai Bershnev, mutta hänellä oli aina valkoinen kaulaliina ja pitkä takki ja hän kulki ja hän vaan pelasi jotain kortteja jossain ja näin päin pois, että ei hän oikein niin kuin välttämättä työntekoakaan harrastanut, tai sanotaan näin, että isoisä oli aika kuulemma. En ikinä ehtinyt tavata, kun sehän kuoli 46, niin mä en ikinä ehtinyt, mutta näitä tarinoita olen kuullut hänestä.
Sä oot perheen ainoa lapsi, niin miten sä opit pitämään puolesi, kun sulla ei ollut sisaruksia?
Hyvin. Isä opetti, että ei periksi pidä antaa ja jos mä olin pihallakin ja jos mua kiusattiin, kun mä huusin. Mä muistan, että mä asuttiin Ida Alperin tien vitosessa ja joku niin kuin, tytön nimi oli Tiina tai joku tällainen. Niin jotenkin se löi mua tai jotain. Mä huusin isi, isi, tuu ikkunaan, ja silloin huudettiin näiti tai isi, tuu ikkunaan. Ja mä sanoin, että toi kiusaaja sanoi, että lyö takas. Hän opetti sen näin. Sitten pikkuhiljaa musta niin kuin, opin pitämään puolien ja samoin kuin vietin 15-vuotiaaseen saakka lapsuuteni, nuoruuteni, kahden poikaserkun kanssa, niin kyllä siinä oppii pitää puolensa.
Poikien mallien mukaan.
Joo.
Mites sun ensimmäiset lapsuusvuodet, te asuitte Helsingissä Hämeentiellä 2, jossa teitä oli 5 henkilöä, vanhempasi, isovanhemmat ja sinä, joo, niin minkälaista aikaa se oli?
No en mä oikein muista, kun me muutettiin pois, kun mä olin 3-vuotias, mutta sehän oli, eihän silloin ollut mitään ja vessat oli käytävillä ja lutikat juoksi siellä täällä tai mitä ne tekeekin nykyään. Ne on myös lutikoita, että näin se historia toistaa itseään, mutta ei meillä kotona ole lutikoita. Mutta en mä oikein muista siitä, mutta sen mä muistan, että kun me muutettiin sit Pohjois-Hakaa, niin ikkunassa näkyi 2 mäntyä. Niin mun äiti sanoi, kato Pooba, mun isä kutsuttiin Poobaksi, kato Pooba, kuinka ihanaa ja rauhallisen näköistä.
Mitä sulla on jäänyt parhaiten mieleen lapsuudestasi?
No kesät tietenkin Arolassa, siis meidän suvunmaapaikassa ja Kotakoskella Kuhmoisista, että 15 kilsaa eteenpäin tai vähän enemmänkin, niin ne on jäänyt tietenkin mieleen. Ja ne ihanat ajat pihapiirissä, jolloin niin kuin talvisin järjestettiin hiihtokisoja lapsille pihapiirissä ja kesäsin kaiken näköistä kivaa. Oltiin aina ulkona ja oli aina jotain tekemistä ulkona, niin ne on jäänyt kyllä aika hyvin mieleen.
Mitä sä harrastit nuorena tai lapsena?
Kaikki, mitä ulkona voi harrastaa, hiihtoa ja yleisurheilukin yritin opetella keihää heittää, mutta ei siitä sitten mitään tullut näin päin pois. Tai halu oli kova, mutta ehkä sitten kyvyt ei riittänyt niin paljon.
Sä kerroit jossain vaiheessa, että sä harrastit suunnistusta ja pesäpalloa ja tosiaan keihää heittoa, niin oliko se kuuluisa keihäänheittäjä Pauli Westerin, joka
oli,
vähän tuumasi, että susta tulisi?
Joo, ja hän mua niinku valmensi, mutta en mä sitten tykännyt siitä ja se oli siinä sitten. Pesäpallosta mä tykkäsin tosi paljon, se oli kiva. Suunnistusta sai olla ulkona ja etsiä ja se, sitten kun löysi rastin, niin se ilosit siitä. Niin. Mutta, joo.
Sä kävit Helsingin suomalais-venäläistä koulua siellä Kaarelan Maununnevalla, joka on tämmöinen kaksikieliseen opetukseen erikoistunut koulu.
Joo, kyllä.
Niin miksi tällainen valinta kouluksi?
Mun isä ja äiti varmaan silloin ajatteli, että ehkä tota kieltä jonain päivänä tarvitaan. Ja sitten kun isän puolelta oli kuitenkin juuret siellä päin, niin sinne mä sitten menin suomalais-venäläiseen kouluun. Siellä oli venäjänkielinen ja suomenkielinen linja. Se venäjänkielisen linjalle ei paljon ollut, mutta he olivat näitä diplomaatteja. Neuvostoliitto oli silloin Neuvostoliiton diplomaattien lapsia.
Niin siellä taisi olla aika paljon Neuvostoliiton mielisten perheiden lapsia. Niin
kyllä.
Minkälaisia ystäviä sulla oli koulussa?
No nekin oli kaikki kundeja. Kun mä oon tullut niin hyvin poikien kanssa aina toimeen. Ja oli pari yhdet siskokset. Riitta ja Hannele Laakso, mä muistan joo. Tykkäsin olla koulussa, mä tykkäsin käydä koulua. Kukaan ei varmaan tänä päivänä usko, mutta mä saan jopa siis koulun esimerkillisimmän oppilaan stipendin, että kukaan ei varmaan sitä tänä päivänä usko, kun ne katsoo mua. Mutta joo, sellaisenkin mä oon saanut joskus.
Et kilttiä, teit
läksyjä. Joo, läksyjä. Ja sitten jos mä silloinkin, nyt mä sanon just, että varmasti tänä päivänä opettaja joutuisi jonnekin käräjäoikeuteen, kun hän teki sen kompakysymyksen. Hän laittoi sahatun puun ja sitten siinähän näkyy niitä puun rinkuloita ja kuinka vanha se puu on, että sitä kautta pystyy laskemaan, näin mä niin mulle kerrottiin, että pystyy laskemaan suunnilleen sen puun iän. No okei, hän alkoi tällä. Se oli vielä Teivainen se opettajan nimi, mä tykkäsin sitten kuitenkin, hän oli myös rehtori. Ja sitten hän pani siihen puolikkaan punajuuren. Ja siinä oli 5 rinkulaa. Ja sitten kysyi, että kuinka vanha tämä punajuuri on, niin mä viittasin ja mä sanoin, että 5 vuotta. Niin no ei tietenkään ollut 5 vuotta. Ja mä menin siihen kompaan ja sanoin, että väärin. Ja sitten mä joudun menemään ulos ja hyppää 10 kertaa kyykkyhyppyä urheilukentällä ja sitten mä tulin takaisin. Mutta nyt mä tiedän, että punajuuri ei voi olla 5 vuotta, jos on 5 vuotta vanha, se on tosi paha maku, niin jos ei yleensä ole ollenkaan enää olemassakaan. Ja jonkun kerran, kun mä jo vastasin väärin, niin mä joudun juoksemaan koulun ympäri. Että, mutta oppi kerrasta sitten. Mm. Mutta tänä päivänä, kun noin tekisi kuule opettaja, niin voi herra iästäs, mitä...
Tulisi lööpit, kyllä.
Niin, vanhemmat tulisi ensimmäisenä sinne kouluun.
Oliko koulussa uskontotunteja myös?
Se oli etiikka ja uskonto, joo, kyllä.
No sä opiskelit siellä myös venäjää, niin joo. Minkälainen sun venäjän taitos on tänä päivänä?
Pystyn puhumaan siis ihan hyvin, jos mä lähden, no kukaan nyt ei lähde tänä päivänä Venäjälle, mutta mulla on venäläisiä ystäviä tuolla asuu Espanjassa, niin kyllä mä heidän kanssa puhun venäjää. Että sillä lailla, mutta en mä pysty politiikkaa väittelemään venäjäksi enkä puhumaan tietotekniikkaa venäjäksi, en mä pysty kyllä sitä puhumaan suomeksikaan, mutta...
Toisessa valokuvassa se on sun äitisi Kaija. Hän istuu siinä ilmeisesti olohuoneessa ja katsoo vähän kuvasta ulos. Kovin lempeän näköinen nainen siinä, niin minkälainen äiti sulla oli?
Hieno. Just kävin äidin haudalla ja sanomassa, että anteeksi, jos me ollaan tapeltu, kun me oltiin molemmat jousimiehiä, niin meillä vähän kipinöi aina välillä, mutta kyllä mä äitin rakastin, vaikka mä en ehkä aina osannut sitä näyttää, mutta hän teki kaikkensa mun eteen, kun isä kuoli, niin sen jälkeen äiti teki kaikkensa mun eteen ja säästi rahaa markan päivässä, että me päästiin kerran vuodessa etelään ja aina katsoi muotia ja sitten teetätti tai osti mulle niin kuin vuodenmukaisia vaatteita ja ei niin kuin ajatellut itseä, vaan ajatteli minua ensin ja silloin nuorena hän sitä ei ensin tajukoon niin mukamas niin kauhean lujaa menee, mutta sitten vanhempana mä toki aloin ymmärtää sen asian ja sitten pidin äidistä kyllä paljon hyvän huolen, että mä annoin sitten takaisin, kun mä ryhdyin niin kuin tienaamaan, niin sitten annoin äidille takaisin sitä, mitä äiti oli tehnyt minulle.
Hienoa. Kumpaa vanhempaa sä muistutat enemmän, äitiäsi vai isäsi?
No ulkonäöltä kaikki sanoo isäni ja kyllä mä luonteeltakin. Aika paljon isäni tällainen... Koko ajan pitää olla jossakin ja jos joku ihminen haluaa jotakin, niin isä aina sanoo, että totta kai, jos joku soitti keskellä yötä isälle ja sanoi, että hei, mä tarvitsen sun apua, niin isä lähti. Ja sitten äidiltä mä oon perinnyt tämän pedanttisuuden ja siisteyden ja sen, että raha ei kasva puussa. Että sen äiti opetti mulle, että mitään ei maailmassa saa ilmatteeksi, että kyllä niin kuin oman hyvinvoinnin eteen pitää tehdä töitä, ei mikään raha tipu vaan taivaasta. Siitä mä myös kiitän äitiä tosi paljon, että vaikka hän niin kuin teki silloin, kun mä en tienannut, osti kaikkea ja mentiin matkoille, niin hän kuitenkin opetti mulle sen, että kun mä alan tienata, niin kannattaa panna vähän sivuun. Niin sitten kun mä sitten ostin oman asunnon, niin mulla olikin pesämuna siihen jo. Äitihän oli pankissa töissä, että hän niin kuin ties mitä opetti.
Isäsi kuoleman jälkeen susta ja äidistä tosiaan tuli... Hyvin läheiset. Sä kerroit, että ensimmäisen ulkomaanmatkan teit äitis kanssa Majorkalle vuonna 1967, 12-vuotias.
Heinäkuussa, joo, mä muistan sen.
Mitäs muistat tuosta reissusta?
Me asuttiin sellaisessa pienessä pensionaatissa, kun ei ollut enempää rahaa. Asuttiin sellaisessa ja sellainen vaatimaton lähellä rantaa ja aamiaiseksi patonkia ja jotain hilloa ja sitten. Ei siitä oikein, en mä sitä paljon mitään muista. Äiti ei oikein sanoi englantia, kun me mentiin syömään jonnekin, niin se yritti sanoa elehtiä, mitä me halutaan syödä ja näin päin pois. En mä sitä paljon muista. Mä olin niin nuori.
Teillä oli naapurissa tämmöinen pariskunta nimeltään Bertteli ja Vappu Helman, diplomaattipariskunta, joiden kanssa sä pääsit sitten ylioppilaskeväänä ensimmäiselle pitkälle ulkomaanmatkalle. Joo. Niin minkälainen reissu se oli?
Siis mä lähdin Helsinki. Lontoon. Sitten Lontoossa mun piti etsiä mun äidin ystävätär, joka asui Lontoon ulkopuolella. Kyllä mä sitten löysin sinne ja sitten sieltä mä lähdin Istanbuliin ja Istanbulin kautta mä lensin Ankaraan. Ja ihan niin kuin kylmiltäni lähdin silloin 18-vuotiaana. Ja siitä mulla alkoi sitten se, että mä haluan ruveta matkustelemaan. Kyllä sitä mä oon kyllä noudattanut, sitä kipinää, mikä silloin syntyi. Mutta se oli mielenkiintoinen matka, että me asuttiin Ankarassa sitten muutama kuukausi, sellainen kuin Kasi Osman Pasa, sellainen kaupungin osa. Sieltä me mentiin sitten Damaskokseen ja asuttiin siellä pari kuukautta.
Ja tänä päivänä sinut tunnetaan arabimaiden ystäväni.
Joo.
Oliko tämä matka tosiaan semmoinen, joka herätti sitten sen kiinnostuksen niin kuin arabien maihin alkujaan?
En mä osannut silloin vielä sitä ajatella sillä tavalla, että ehkä sitten myöhemmin Ilta-Sanomien toimittajana, kun mä menin Libanonin sotaan ja sitten... Mä olin Golanilla ja missä joka puolella mä olin ja sitten mä haastattelin 85-86 kuningatar Nuurin Jordaniassa, niin silloin mun niinku nämä ihmiset ainakin Jordaniassa ja Katarissa niin on todella sydämellisiä.
Mikä arabimaissa on sit kaikkein kiehtovinta?
Mä nyt ei puhuta uskonnosta huomioon. Siis se kulttuuri on kiehtovaa ja jotenkin ne ihmiset vaan, en mä tiedä, he kiehtovat. Ainakin kaikki ne, keitä minä olen tavannut, ne ovat olleet todella sydämellisiä ja ystävällisiä.
Sä oot tänä päivänä Suomi-Katar-seuran puheenjohtaja. Joo. Niin miten Katar-seuran toiminta näyttäytyy Suomessa?
No nythän täällä on Katarin suurlähetystö, että nythän meidän ei tarvitse enää niin paljon tehdä, mutta siis avustettu firmoja ja jos on haluttu jotain kontakteja sinne Dohaa ja sitten kulttuuria ja näin. Ihmiset on puhunut Katarista ja minä olen puhunut paljon Katarista ja avustettu molemmin puolin.
Amnestin kansainvälisessä raportissa nyt vuodelta 2023 niin ihmisoikeustilanne on melko heikko, niin mitä mieltä sä olet tästä Katarin tilanteesta?
Siis tästä puhutaan nyt vierastyöläisistä. Hehän tekivät tätä maailman World Cupia sinne ja rakennettiin aivan tavattomasti. Ja sitten kun kaikki oli valmis, niin työntekijät kysyivät, mitä me nyt teemme, että mistä me nyt saamme töitä, mitä me nyt tehdään. Ja nyt sieltä on lähtenyt tuhansia ja tuhansia lähtenyt Saudi-Arabiaan. Ja Katarissa siis saa vaihtaa työpaikkaa, saa pitää oman passin ja se on totta, että vuonna 2020 siellä kuoli 50 ihmistä työtapaturmassa. Ja sehän ei tietenkään lohduta, että siellä maksetaan kuolleen perheen omaisille 60 000 euroa. Sitten heille kuuluu, työntekijöille kuuluu siihen asunto, ruoka, työpaikkakuljetukset ja terveydenhoito. Ja nyt Katarin vierastyöläiset saavat ottaa myös perheensä sinne. En mä niin kuin ymmärrä tätä kauhean no kyllä mun täytyy ymmärtää sitä, koska eihän se nyt mikään varmasti ole mikään unelmapaikka työntekijöille, mutta siis Katar on tällä hetkellä ainoa arabimaa, joka jatkuvasti käy dialogia ihmisoikeusjärjestöjen kanssa. Ja Katarissa on ILO, International Labour Organization, joka koko ajan vahtii tätä touhua. Niin mä en oikein niin kuin ymmärrä sitä hirveätä negatiivisuutta, mitä on kirjoitettu. Ja sitten kun yksi kirjoittaa, niin kaikki lähtee perään. Ja käymättä edes koko paikassa. Mutta nämä ihmiset, jotka arvostelee työntekijöiden olosuhteita, niin kuitenkin iloisesti ostavat lentolipun Dubaihin, jos on ihan sama juttu. Tai ettei pahempikin. Mä voisin sanoa vaan, että kannattaa käydä Kataris lomalla, Dohas lomalla, että Doha on vielä sellainen rustiikki kaupunki verrattuna Dubain glitteriin. Että kun menee Dohassa sukkiin kävelemään, sukua kiffiin kävelemään, ei siellä kukaan huuda, että osta tämä ja tulet tänne ja katsot sinä kaunis tyttö tai sinä. Siellä ne istuu ne myyjät ja katsoo, että toi kävelee ohi tai toi tulee nyt tähän meidän putiikkiin. Että se on vielä sellainen ihanan rustiikki, mutta kuinka kauan se on toinen juttu sitten.
Palataan sitten vielä takaisin siihen työhön, mitä teit. Sä sihteerikoulutuksen jälkeen sä toimit jonkin aikaa tosiaan sihteerinä, mutta ajattelit, että tämä työ ei ole sua varten.
No ei todellakaan.
Mikä oli se käänteen tekevä asia, että sä päätit ruveta toimittajaksi?
Siis mä istuin jonkun siellä Senaatintorin laidalla joku yritys, jossa piti kirjoittaa venäjän kielellä jotain ja mä olin siellä ja sitten lunta satoi, se oli tammikuun. Mä ajattelin, että ei, mun elämä ei voi olla tällaista, että mä istuin jossain ja pienessä huoneessa ja kirjoitan muiden käskystä jotain. Niin mä sitten sanoin, että en mä nyt sitten tänne jää ja joku vaan niinku idea mulle tuli päähän, että pitää soittaa Eeva-lehteen ja mä soitin Eeva-lehteen. Eeva-lehden päätoimittaja, hieno Aino Mervi, rauhainen sielulle, niin sanoi, että no nyt on uskallias tyttö. Niin sanoi, että he haluaa nuorentaa linjaa, että tuu käymään. Sitten kysyi, onko mä kirjoittanut mitään, no joskus johonkin koulujuttuihin. Mä sanoin, että no en oikein, mutta sainpahan sitten mahdollisuuden ja tässä sitä ollaan.
Sä olit semmoinen noin 24-vuotias tosiaan,
niin kai,
kun myit itse sinne, niin miten sä myit vielä itse sinne töihin?
No mä sanoin, että mä haluan niinku yrittää ja en mä nyt mikään mestari ole ja moni luulee varmaan tänä päivänä, että vieläkään mikään mestari, mutta niin haluan yrittää ja jos mulle annetaan mahdollisuus ja hän halusi antaa mulle mahdollisuuden. Ja mä tein ensimmäisen jutun jostain yökerhoista, se Helsingin, Turun ja Tampereen yökerhoista, että jos mä nyt näkisin sen jutun, niin mä varmaan naurasin sille, mutta joo. Mutta tulihan sitten jäätyy sinne. Ja mä pääsin sellaiseen huoneeseen, jossa oli Risto Carlson, hän oli legenda silloin, niin toimittaja. Niin hän sitten siinä saman tien opetti mua, kun mä tein juttuja ja noin, että mä olin Suomen parhaimmassa toimittajakoulussa siinä, kun istuin Riston kanssa samassa huoneessa.
Mitä hän opetti sulle?
Mitä, missä, milloin. Näin aloitetaan. Ja nykyään sitten se, mitä tulee siellä kahdessa viimeisessä lauseessa.
Sä kerroit, että Marjatta Soras oli
myös... ihana nainen. Hän oli myös, rauha hänen sielulle, mutta hän oli upea nainen.
Marjatta Soras oli myös siellä, niin minkälainen hän oli?
Räväkkä, ihana nainen. Muistaakseni hän oli jousimies kyllä, niin kuin, kuten minäkin. Mutta siis upea kerrankin, kun meillä oli pyöreän pöydän joku kuukausipalaveri vai viikkopalaveri, mikä se nyt olikin, niin puhuttiin rintaliiveistä ja kuka käyttää ja kuka, no minähän en käyttänyt tietenkin, mutta puhuttiin. Sä minäkään en käytä ja nosti paidan ylös ja näytti. Me nähtiin kaikki hänen rintansa. Siinä oli Risto Carlsonkin, mutta ei kukaan hätkähdytä. Aha, okei. Okay. Sitten pani takaisin paidan alas. Että. Uskalias nainen oli makea tyyppi. Aivan huikea.
Hyvä esimerkki.
Ja hyvät suhteet oli jo kaikkiin. Että siis sillä lailla, että sai aina niitä juttuja, mitä hän halusi.
Ilta-Sanomissa sä työskentelit vuodesta 1980 lähtien ja 90-luvun Ilta-Sanomissa sulla, Rita Tainola, saattoi olla jopa 1 000 000 lukijaa. Olit Ilta-Sanomien tunnetuin kasvo, niin
okay.
Minkälainen toimittaja sä olit?
No kysyppä niitä muilta, niin ne kyllä kiroilee. Mutta millainen toimittaja? No en ainakaan sellainen, joka istui muiden kanssa iltaa ja puhu muista. Mieluummin lähdin kotiin tai lähdin etsimään uutisia ja halusin tehdä töitä nimenomaan lehdelle. Että en mä sitä ajatellut, että mä oon joku... Kyllähän se tietenkin auttoi, kun tuli tunnetuksi, sai helpommin juttuja. Siitähän ei ole kyse. Ja tänä päivänäkin, jos mä olisin töissä, niin mun määränpää olisi se, että mä tekisin työni hyvin ja pyrkisin etsimään uutisia. Enkä lukemaan Instagrammeja, joihin ihmiset laittavat omia viestejään ja sitten sieltä kopioidaan suoraan teksti lehteen tai nettiin. Et vaikka on Instagram-aika, niin ei se riitä. Ihmisellä pitää olla kunnianhimoa tehdä työtä. Ei se voi olla niin vaikeaa. Ja mä sanoin aikoinaan, eihän musta pidetty, koska en minä tiedä, ainakaan jotkut ei pitänyt, koska mä en ollut sellainen, joka todellakaan ei niin kuin istunut muiden kanssa ja puhunut muista tai istunut jossain oluella tai jotain muuta. Että mä mieluummin menin kotiin todellakin ja tein töitä. Ja en koskaan sanonut ei työnteolle.
Saiko sä kateutta osaksi?
No aika, mutta niin kuin Riitta Uosukainen sanoi, että kateus täytyy ansaita. Että se on valitettavasti tämän maan synti, enkä mä ole ainoa, joka sitä on saanut. Että kaikki suomalaiset, jotka menestyy, niin aina on ihmisiä, jotka eivät pidä siitä. Mutta kun mä oon aina sanonut sen, että kun itse voi yrittää sitä samaa ja vähän enemmänkin. Sen sijaan, että käyttää elämässään aikaa kadehtimalla tai vihaamalla tai inhoamalla muita ihmisiä, niin sen ajan kun käyttäisi työntekoon ja omaan hyvinvointiin, niin kyllähän sekin jo auttaisi tätä maata eteenpäin.
Susta on sanottu, että sä et pelkää ketään etkä mitään, niin onko sä sitten jotenkin joutunut joskus johonkin vaarallisiin tilanteisiin?
Ai olenko? Siis mun mielestä ammuttiin siellä, kun mä olin siellä Libanonissa, mutta mulla oli turvaliivit sillä päällä. Se oli kai etusivulla kiltiksessä. Ja sitten onhan mä ollut sen terroristin haastattelu siellä Bagdadissa, kun oli ennen kuin sota alkoi. Ja onhan mä ollut siellä sun täällä, että mä oon vaan niin hullun rohkea, että en mä osaa pelätä. Mä pelkään kyllä mennä kellariin yksin, mutta en mä pelännyt mennä Bagdadiin ennen sotaa. Sitä mä en pelännyt, mutta kellariin mä pelkään mennä yksin.
Mitä sä ajattelet viihdeuutisista? Arvostetaanko Suomessa viihdeuutisia, jossa kerrotaan julkisten elämästä?
No jos niissä olisi syvyyttä, niin joo, mutta sitä, että joku osti itselle isommat rinnat tai tällaista, niin en osaa sitä kyllä anteeksi arvostaa, että olen pahoillani.
Miten tämmöinen viihde-eliitin luottamus, miten se ansaitaan?
Yhteistyöllä. Ja sillä, että sitten se luottamus niin kuin säilyy, että vaikka tietää niistä ihmisistä jotain, eikä kirjoita, niin kuin mä sanoin, niin kuin mä en tee kirjaakaan sen takia, tietää ihmisistä eikä vaan niitä lehteä, niitä asioita, niin sillä lailla se luottamus sitten syntyy ja sitä kautta saa sitten juttuja.
Sä kuvautit itses muiden seurassa jo silloin, kun tämmöisiä selfie-kuvia ei vielä ole tunnettu, niin Mutta se taisi olla enemmän semmoinen lehden pyyntö, et eikä mikään semmoinen itsensä esittelyjuttu, vai miksi sä halusit itsesi
no kyllä se, lehti, se oli niin kuin myös sitä, että lehti halusi näyttää, että meidän toimittaja, silloin 90-luvun ja 80-luvun, että meidän toimittaja niin kuin todella on tavannut tämän ihmisen. Nykyään hän ne ottaa kaikki nämä jutut jostain ulkomaan lehdistä ja kirjoittaa, sanoi Daily Mailissa, sanoi Variety-lehdessä ja näin päin pois. Mutta silloin oltiin oikeasti istuttiin näiden kuuluisuuksien kanssa ja sitten lopuksi, että saanko yhteiskuvan jotain. Jo totta kai. Silloin sai näiden kuuluisuuksien kanssa istua puoli tuntia tai tunnin kaksi. Sitten nykyään se on 5 minuuttia käsittääkseni, että se on aika rajoitettua nykyään tämä. Nämä on haastattelut.
Sä oot ollut mukana seurapiirihäissä, kuten Dianan ja Charlesin häissä, Mika ja Erja Häkkisen häissä. Kuka on ollut sulle semmoinen urasi, semmoinen legendaarisimpia kaappauksia, jota sä, et ikinä unohda?
Niitä on niin paljon. Siis mä en ole haastattellut kaikki näyttelijät, eikä tää ole mitään makeilua, vaan tää on ollut mun työtä ja moneen kertaan. Mutta yksi, joka on ollut mielenkiintoinen, on toi Woody Allen ja Anthony Hopkins. Ne on ollut mielenkiintoja, Robert De Niro ja nämä kaikki, mutta kyllähän aikoinaan Charles, siis prinssi Charles ja sitten edesmennyt prinssi Philip, niin kyllähän heidän haastattelut oli aika kova juttu, koska he ole antanut haastatteluja. Ja sitten tämä terroristi ja Gaddafi ja Ohan, näitähän on pilvin pimein.
Sissijohtaja Abu Abbas.
Niin, se on terroristi oli. Sehän oli maailman etsityimpien joukossa.
Vuonna 1986 sä haastattelet Jordanian kuninkaan Hussein 4. vaimoa, kuningatar Nooria, niin hän oli koulutukseltaan arkkitehti, niin minkälaista oli haastatella häntä?
Todella kivaa. Mä tietenkin jännitin. Jokaisessa haastattelussa mä oon jännittänyt, mikä on mun mielestä, vaikka oon tein yli 40 vuotta tätä työtä, niin aina jännitin ja mun mielestä se oli hieno tunne, koska jos mä olisin mennyt sinne vaan, että hei, tämähän on tätä näin, niin se ei olisi ollut enää sitten sitä kunnianhimoa, mitä mä halusin siinä työssäni olevan. Oli mukava nainen ja olemme pitäneet sen jälkeen yhteyttä.
Aikoinaan tapasit myös näyttelijän Clint Eastwoodin ja Dalai Laman ja jopa Japanin keisari Akihito. Mitä muistoja näihin henkilöihin liittyy?
No Akihito oli, onhan hän edelleenkin elossa, mutta luopu siitä kruunustaan. Pieni mies, mutta herra jästä se karisma ja se oli aivan käsittämätön. Että kyllä täytyy sanoa, että toimittajan työ, kun se mitä mulla on ollut, niin olen ikuisesti kiitollinen Ilta-Sanomille. Olen saanut tehdä tätä työtä ja tavata Clint Eastwood. Aina halusin tavata hänen. Dirty Harry. Mä katsoin niitä elokuvia, se oli tosi hirveä. Se oli niin makea. Ja sitten nämä länkkärit. Mutta joka tapauksessa niin hän oli mun unelmien listalla ja sitten pääsin tapaamaan. En saanut yhteiskuvaa. Mutta sain sanottua niin kuin käsipäivää ja muutaman sanan haastattelun jälkeen, kun siinähän oli paljon niitä haastattelijoita, niin herra jästäs se käden puristus. Mä menin ihan niin kuin, mä olin tavannut hänet kyllä aikaisemmin Tokiossa, mutta sillä lailla private, ja mä istuin ihan toisen, tai oli ihan toisen puolen pöytään, mutta joka tapauksessa niin mä olin ihan, että ei ole totta, nyt mä oon saanut niin kuin kädellä tätä ihmistä, joka on todella, todella ollut mun idoli. Ja sama oli Jack Nicholsonin kanssa, jota mä myös olin halunnut ja sain tavata, ja se oli makea juttu sekin.
Onko sinulla jäänyt joku sellainen henkilö, joka on niin sanotusti mennyt ohi suun, jotta sinä olisit toivonut saada haastatteluun, mutta ei onnistunut?
No ei ole oikein. Ei ole.
Kuinka tärkeää se on, että tavatessaan maailman julkkiksia niin pukeutuu heidän mukaisesti?
No siinä ei tarvitse merkitavara olla, kunhan pukeutuu siististi. No ei nyt ketään voi mennä haastattelemaan, ethän sinä ole se tähti. Vaan se, ketä meitä haastattelee, vaikka se ihminen olisi, enkä yhtään vähättele, ihan kuka tahansa, niin kyllä sun pitää olla asiallisesti pukeutunut. Olen katsonut näitä televisiotoimittajia, jotka menee haastattelemaan ihmisiä, niin en mä ikinä laittaa rikkinäisiä farkkoja jotain maihari, joka on vähän sinne sun tänne päällä. En mä ikinä tekisi sellaista sisätiloissa, kun mä oon katsonut niitä. Mä oon ajatellut, että jos mä tuun sua haastattelemaan sinua, niin kyllä mun pitää olla sen näköinen, että mä kunnioitan sinua, kun mä tuun, vaikka sä olisit lakasia. Että en ymmärrä.
Kaiken toimittajan työn lisäksi sut muistetaan hyvän tekeväisyydestä. Sä oot muun muassa kerännyt rahaa beduinin lapsille, mutta sit sä polkaisit käyntiin myös keräyksen Kaunialan sairaalan hyväksi, niin minkälainen keräys se oli?
Mä olin tullut Lontoosta taas kerran. Sitten mä sain sen iltiksen kouraan ja mä katsoin, että ei ole totta. Kaunialaisen sairaala, että se on niin kuin menossa, oliko se menossa kiinni vai mitä siinä oli, että niillä ei ole rahaa korjata jotain seiniä, en mä tiedä. Mä sanoisin lentoemännälle, että kato tätä sivua ja kato mua ja lue muutaman päivän kuluttua vaikka jostain lehdestä, mitä tapahtuu. Niin sanoin, että okei. Kun mä laskeudun 20, mulle se nyt laskeutuisi Lontoon, kun joskus 11 maissa illalla, niin mä soitin saman tien Markus Selinille, Mato Valtoselle, Sakke Järvenpäälle, kenelle kaikille. Mä soitin Kari Tapiolle, kaikille keskellä yötä. Mä sanoin, että nyt pitää tehdä jotain. Kaikki lähti saman tien mukaan ja me tehtiin, silloin toi Jussi Salonoja omisti sen Espoo Arena vai mikä se on, niin se omisti sen, se antoi ilmatteeksi sen. Arenan ja kaikki artistit tuli ilmatteeksi ja sitten Maikkari laittoi vielä sellaisen, ne näytti sen konsertin ja laittoi sellaisen nauhan menemään, että voit lahjoittaa. Niin se sairaala sai rahaa. Sillä lailla sitten tuli autettua.
Kolmannessa kuvassa ollaan Tyynen valtameren rannalla. Tämä Rita Tainolan kuva löytyy myös Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Niin tässä on turkoosi meri, sininen taivas, hiekkarantaa eikä ketään rannalla. Niin
just niin.
Mitä meri ja aurinko merkitsevät sinulle?
No aurinko merkitsee tietenkin voimaa, saa energiaa. Ja meri merkitsee sitä, että ei voi hallita merta. Ja sä et voi hallita myöskään sun elämää. Sinä ja minä emme voi päättää, mitä meidän elämässä tapahtuu. Ja meri on sellainen, jota ei voi hallita. Eikö se ole ainoa elementti maailmassa, jota ihminen ei ole vielä pystynyt niin kuin vangitsemaan? Ja eikä minuakaan oikein työssänikään voitu vangita. Kun istuu meren äärellä ja katsoo niitä aaltoja tai sitä tyyneyttä, niin kyllä siinä paljon niin voi miettiä omaa elämäänsä, miten se oma elämä on mennyt. Välillä se on tyyntä, välillä se on myrskyistä ja välillä se on siltä väliltä, mutta aina se on elämisen arvosta.
Muutit sinne Amerikkaan vuonna 1988, niin. Miksi sä muutit sinne?
Mä olin saanut liikaa Suomessa. Oli liian helppoa tehdä töitä. Ja se kateus oli aika kova. Varsinkin sen Gaddafi-haastattelun jälkeen, niin kaikki olisi kuulemma pystynyt samaa kuin minä, niin mä ajattelin, että mä lähdin sitten ja virkavapaalle. Ja sitten sinne mä sitten siellä, mä olin vuoteen 91.
Niin sä teit tosiaan Muammar Gaddafin haastattelu ennen kuin sä lähdit Amerikkaan, niin... Niin. Minkä erikoisen tarjouksen Gaddafi teki sulle?
Ei, se olisi riisumaan. Mä sanoin, että nyt riittää. Silloinhan mä valehtelin, että mä olen menossa, en mä valehdun, mä olin menossa Jordania kuningas Husseinia haastattelemaan. Mutta että mä olen menossa naimisiin Husseinin serkun kanssa. Kyllä tilanteesta pääsee aika hyvin, kun osaa vähän valehdella tai valkoisia valheita.
Minkälaisia odotuksia sulla oli Los Angelesin suhteen?
No sellaisia, että hei, kaikki menee hyvin ja menikin. Mutta, ja sain niitä samoja haastatteluja ja kaikkea tällaista, mutta ei se ole mun elämää sellainen. Se on niin keinotekoista elämää, että ei. Ja sitten se, että koko ajan hymyillään. Ei elämä ole yhtä hymyä. Ja mullahan joku sanoikin siellä joku elokuvayhtiö pomo, että mä olen liian suora siihen kaupunkiin. Mä sanoin aika reippaasti, mitä mä ajattelin. No, sopi mulle. Tulin kotiin.
Mutta siellä sä teit kuitenkin niinku juttuja, sulla oli Turun Sanomiin.
Niin, koska sitten mä niinku irtisanouduin Iltiksestä, niin sitten mä tein juttua ja Turun Sanomiin ja Hymyynkin tein muutaman jutun ja Apulehteen ja noin. Pakkohan se oli saada niinku elanto sieltä.
Minkälaista aikaa se sitten oli, kun sä palasit takaisin Helsinkiin?
Oli se vaikeaa alussa, kun ei sitten ollutkaan töitä. Se oli just se lama taas, 92 vai mitä se oli. Piti vähän etsiä töitä, että olen mäkin etsinyt töitä, mutta en ole koskaan heittäytynyt niin kuin valtion elätettäväksi.
Miten sä sait töitä silloin sitten?
Mä soittelin joka puolelle. Ja sitten mun entinen pomo, Rampe Toivonen, Ilta-Sanomista, sanoi, että Rita, että on nyt ollut perustamassa uusi lehti, että älä vaan mene mihinkään. Ja mä olet okei. Ja sitten en tiennyt mikä lehti, mutta mä sanoin, että okei, jos mä saan sieltä niin kuin lähinnä tehdä iltamenoja, siis sellaisia, että mä meen iltaisin näihin juhliin, niin kuin mä tein Ilta-Sanomissakin ja joka puolella. Niin sanoin, että joo, No sitten mä menin ja se olikin 7, mutta mä olin siellä vuoden. Mutta se oli mielenkiintoista, miten niin kuin silloin Heikki Parkkonen oli päätoimittaja. Se oli hyvin mielenkiintoista katsoa, miten niin kuin lehti pannaa pystyyn. Ja miten se lähtee sitten niin kuin nostamaan sitä levikkiä millä lailla. Mutta sitten seuralehti heräsi ja pyysi mut sinne ja sitten mä menin seuraan. Ja sitten Ilta-Sanomat huomasi, että mä teen kaikki seuralehden kannet. Ne soitti, että tuukse takaisin iltiksi ja mä sanoin, että tulee. Ja siinä se oli lyhykäisyydessä tämä juttu.
Neljännessä kuvassa on hyvin koristeellisia ja kauniita ikoneja siinä oikeassa laidassa on.
Ikonostasia, siinä on paljon ikoneita. Eikö
niin,
vasen
jos sä kuvailisit tätä kuvaa, niin mitä siinä kuvassa
siinä
oikein on?
Siinä on paljon ikoneita. Ei siinä sen kummempaa. Edessä on alttari ja sitten tuossa on toi Jeesuksen risti. Tässä nyt kuvassa ei näy neitsyt Maria ikoni, jonka edessä seison aina ja sytytän kynttilän, koska sieltä ne rukoukset jatkaa matkaa eteenpäin.
Niin kuva on tosiaan Pyhän Nikolauksen kirkosta.
Joo.
Sieltä sun läheltä, missä
Taivanlahdesta.
Sä käännyit luterilaista ortodoksiksi jo 14-vuotiaana muutama vuosi isäsi kuoleman jälkeen.
Joo.
Ja pyysit saada kasteen ortodoksiseen.
Joo.
Kirkkoon. Niin miksi sä halusit kääntyä ortodoksisuuteen?
No ne oli Venäjä tietenkin tämä syy, mutta katsoin, että se usko on lähempänä mun sydäntä. Koska se on, anteeksi nyt luterilaiset, mutta se on jotenkin siellä niin kuin välitetään ihmisestä ja siellä ollaan, nämä papit on sydämellisiä, heillä ei koskaan kiire ja se on, koskettaa minua enemmän sellainen, että ollaan enemmän ihmisläheisiä. Aina kun sinne menee sinne kirkkoon ja mä menen sinne usein, niin voi etku tulee hyvä olla.
Minkälainen kirkko tämä Pyhän Nikolauksen
pieni
kirkko vielä on sinulle, Rita Tainola?
Yksi tärkeimpiä asioita mun elämässäni ja se on mulle sellainen rauhan tyssiä ja tämähän on Moskovan alainen kirkko, että tämähän ei kuulu Suomen valtion alaisuuteen tämä kirkko, että meillä on se kirkollisvero sellainen, että me maksetaan mitä meidän omatunto sanoo.
Amerikan vuosien jälkeen sä ryhdyit tutkimaan Jumalan sanaa ja
joo,
pyysit apua niin kuin oikean elämänsuunnan
joo,
löytämiseen. Niin
kyllä.
Kuinka pian sä sait apua tai vastauksia?
Kyllä siihen meni aikaa ja siitä tuli paljon kyyneliä ja paljon niin kuin itkua, kun se sydän puhdistautui. Ja sitten mulle tuli Tero ja Rai, jotka on ystäviä, niin he myös opastivat mua. Ja sitten yksi, ja nyt tämä on tosi tylsää sanoa, mutta yksi tärkeä henkilö oli Philip Michael Thomas. Siitä Miami Vicesta se tumma kundi, se Don Johnsonin aisapari siinä Miami Vicessa. Hänhän on pappi ja hän on mun hyvä ystävä. Mä voisin nytkin lukea sulle tuolta e-mailia. Me ollaan edelleenkin yhteyksissä, tutustuttiin 91 siitä saakka aloitu. Ja hänen kanssa käytiin Pietarissa ja kirkoissa ja puhuttiin yötä myöten 91. Kun mä tulin sieltä Amerikasta, niin puhuttiin paljon ja hän myös opasti minua ja sitten se vaan tapahtui.
Minkälainen hetki se uskoontulo oli?
No mähän tipahdin sieltä tuolla pikkukirkossa.
Polvilles?
Joo, se oli hieno. Kiitos siitä. Mutta mähän elän niin kuin normaali ihmiset elää. Mä juon viiniä, joskus juon gin tonikkeja, elän niin kuin elän. Ja se, että eihän sun aina tarvitse käydä kirkossa, vaan kirkkohan on sun sydämessäsi. Enkä julista kenellekään yhtään mitään, mutta jos joku kysyy, niin kuin sinä kysyit nyt, niin minä vastaan. Mutta en mä muuten tästä puhu.
Äitis kuoli 2012 leikkauksen jälkeisiin komplikaatioihin, niin miten sun uskoas koeteltiin?
No kyllä koeteltiin, kyllä. Se oli lauantai, mä menin silloin just kirkkoon tai mä menin ja itkin ja sitten pappi otti mut sinne taakse ja puhuttiin pitkään ja lohdutti paljon ja kyllä se koetteli. Herraista, siinä meni pari vuotta, kun mä olin vihanen Jumalalle ja kysyin miksi, mutta pappi sanoi silloin, että Rita, että kun eihän mulla ollut kuin äiti enää sitten, niin kuin, totta kai mulla on aviomieheni mutta, ja kaikki ystävät enää, mutta äiti niin kuin perheenjäsen, niin pappi sanoi, että Rita, että sun äiti tuli nyt päätepysäkille, sinä oot seuraava sillä pysäkillä. Sehän on totta, mutta hän lohdutti kyllä hienosti.
Viidennessä kuvassa sä oot miehesi Jukka Tapiovaaran kanssa New Yorkissa, niin missä tämä kuva mahdettu ottaa?
Central Park. Me oltiin kävelemässä Central Parkissa viime syksynä ja tultiin Meksikosta ja pysäydyttiin sitten tuossa New Yorkissa, kun pitää niinku päästä New Yorkiin kerran vuodessa. Tosin nyt mä sanoin tämän reissun jälkeen, että ehkä se on nyt nähty jo tämä New Yorkki, että me ollaan oltu siellä niin monta kertaa. Mä olin kerran muuten New Yorkissa 4 kertaa kuukauden aikana. Siis joka viikko. Ja tuli välillä kotiin.
Minkälainen kaupunki se oikein on sinulle?
Se on kyllä sellainen, joka antaa energiaa ja se on siinä mielessä hyvä, että oot sä minkä näköinen tahansa, niin kukaan ei kiinnitä sinun huomiota ja katso, että mitä se toi on pannut tänään päälle, että kato minkä näköinen toi nyt on tai näin, että siellä saa olla ihan rauhassa. Mutta se syke ja se, kun New York ei ollenkaan nuku. Kun menee New Yorkiin, niin saa tavattomasti energiaa, kun tulee sieltä. Mä olin ekan kerran New Yorkissa 79 ja sen jälkeen mä oon käynyt siellä joka vuosi. Että se on jotenkin vaan painunut mun sydämeen toi kaupunki.
Mikä on paras vuoden aika New Yorkissa?
Oi, ainakaan kesä mun mielestä. No me ollaan siellä käyty aina silloin kun ne magnoliat kukkii siellä Central Parkissa. Se on ihanaa. Se on aivan ihanaa. Se on tuo huhtikuu.
Tuossa kuvassa on tosiaan sun puolisosi Jukka Tapiovaara. Niin minkälainen puoliso sulla on?
Maailman paras. Hän on mun kallio. Hän on se, kun mä oon tällainen, joka menee oikealle ja vasemmalle ja touhuun, niin hän on se meidän perheen niin kuin se rauhallisuus. Että hän on se niin kuin tavallaan vastapaino ja hän on se meidän perheen, hän on se viisaus.
Miten sä osoitat hänelle rakkautta?
Sanomalla, eleillä. Saatan keskellä kaupunkia, keskellä katua antaa pusun. Edelleenkin yli 30 vuotta naimisissa ja rakkaus kasvaa ja kasvaa ja syvenee ja syvenee. Tämä kuulostaa aika hassulta, anteeksi nyt kaikille vaan, mutta tämä on, niin kuin, tämä on ihan käsittämätöntä. Mä niin kuin toivonkin, että kun meillä on niin paljon rakkautta vielä ja on rakkautta ja se kasvaa, että saisi vielä elää vuosia, vuosikausia yhdessä, koska sitä rakkautta riittää niin paljon. Totta kai meilläkin on mutkia matkassa ollut, eihän mikään avioliitto ole niin kuin tällaista ruusulla tanssimista, mutta kyllä se vaan aina se rakkaus voittaa ja se tahto. Että ei tässä nyt niinku, ettei niinku heitetä mitään hanskoja tiskiä tai mihin lattialle nyt heitetäänkin, mutta aina on ollut rakkaus. Mutta kyllähän se niin on, että hän saa joka aamu aamiaisen sänkyyn. Mä teen hänelle joka aamu aamiaisen sänkyyn ja sitten no niin kaikki feministit. Ja sitten hän saa meidän perheessä olla mies, eli hänen ei tarvitse tehdä kotiaskareita, koska minä rakastan siivoamista ja pyykinpesua ja kaikkea tällaista näin. Se tulee siitä mun äidin luonteesta, niin ei jokaan tarvitse tehdä mitään. Hän saa olla mies.
Minkälaisia semmoisia yhteisiä vapaa-ajan harrastuksia teillä on?
No nämä matkat ja sitten kävellään ja hänen pelaa tietenkin paljon golfia, jota mä en pelaa, mutta sehän on hyvä, koska silloin hänellä on omaa aikaa ja mulla on omaa aikaa ja näin. En voi muuta sanoa kuin, että rakkaus on todella voimakasta edelleen häntä kohtaan.
Sitten Rita Tainola, se 6. kuva, mikä olisi sun tulevaisuuden kuva, jonka sä haluat nähdä tai tehdä tai kokea vielä?
Mä haluaisin nähdä tulevaisuuden kuvan, että meillä molemmilla olisi lääkärin lausunto, että meillä on hyvä terveys. Niin voitaisiin matkustaa edelleenkin ja olla toistemme kanssa ja matkustaa ja nähdä niitä tuttuja paikkoja uusin silmin ja uusia paikkoja uteliain silmin. Että maailmassa on vielä niin paljon näkemistä ja kokemista ja avioliitossakin on vielä varmasti niin paljon kokemista, että se 6. kuva olisi lääkärin lausunnot meidän molempien terveydestä, että meillä on hyvä terveys.